nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Pasha Fikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Greva masive e infermierëve në Angli. Infermierët në më shumë se gjysmën e spitaleve dhe sesioneve mjekësore të Anglisë të dilën filluan një val të rekrevash për të protestuar për paga dhe kushtet e tyre të punës. Infermierët dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor në gjysmën e spitaleve dhe klinikave shëndetësore të Anglisë nga dje ka nisur një grevë të re 28 orëshe. Greva të të zgjasë deri në fund të sahanës. Si pas kanali BBC, kjo grevë organizua nga antarët e sindikatës Royal College of Nursing dhe për herë të parë ka prekur shërbimet jetike mjekësore si njësi të kujdesi special në spitalet britanike. Steve Barclay, ministri britanik i shëndetësisë, ka kritikuar procesin intensifikimit të grevës në sektorin e shëndetësisë në këtë vend. Në përgjigje të kësaj greve, ministri britanik i shëndetësisë tha: "Këto greva bëjnë më shumë presion mbi shërbimin shëndetësor kombëtar britanik dhe shkaktojnë ndërprerje të rënda të kurimit të pacientëve." Pat Cullen, sekretari i përgjithshëm i Kolegjit Mbretëror të Infermerisë, tha: "Infermierët në Mbretërinë e Bashkuar përkërkojnë një marrëveshje të drejtë dhe qeveria e Mbretërisë së Bashkuar duhet të tregojë përmes kësaj marrëveshje se kupton dhe vlerëson profesionin e tyre." Organizatorët e grevës anëtarë të kësaj sindikate kanë parlamentuar për shtimin e grevave, ndërkohë që një tjetër sindikat që përfaqëson infermierët në Angli njoftoi për nisjen e grevës së këtij sektori. Infermierët protestues britanik jo vetëm që kërkojnë në rritje të pagave për të menaxhuar krizën aktual të kostës së jetesës, por kërkojnë edhe rekrutimin e mangësive në numrin e stafit të rektorit të infermierisë me synim për të zgjidhur mungesën e stafit. Kolegji Mbretëror i Infermierisë ka hedhur poshtë propozimin e qeverisë së Londrës për një rritje pagash prej 5% në periudhën 2023-2024 së bashku me një pak prej 1.655 pound si pak të mjaftueshme. Infermjet angleze më parë kishin hyrë në grevë më 18 dhe 19 janar dhe 6 dhe 7 shkurt të këtij viti. Ankesa ndaj Mustafa Gazemi për akuzën e përfshirjes në vrasjen e komandantëve të fitores. Burimet e lajmeve raportuan për një ankesë të ngritur kundër kryeministit Mustafa Gazemi dhe i shefit të shërbimit inteligjent të Irakut me akuzën e përfshirjes në vrasjen e komandantëve të fitores, dëshmorët Haxhi Kasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Muhandes. Sipas rritjes së hatë të Irakut, Hossein Mones, përfaqësues i lëvizjes së drejtë, krau politik i fraksioneve të Hezbollahut Irakian, paraqiti një ankesë kundër Mustafa Kazemi me akuzën e përfshirjes në vrasjen e komandantëve të fitores. Në ankesën e tij, ky përfaqësues irakian ka kërkuar nga prokurori i përgjithshëm Irakut që të marrë masat e nevojshme ligjore ndaj Mustafa Kazemi si drejtues i atëhershëm i Agjencisë së Inteligjencës së Vendit për neglizhencën dhe përfshirjen e tij në vrasjen e komandantëve të fitores. Në lidhje me këtë, pasi Hossein Mones, një antar i Parlamentit irakian, paraqiti një ankesë kundër ish kryeministit irakian Mustafa Kazemi për pjesëmarrjen në vrasjen e dëshmorëve Abu Mehdi Muhandes dhe Haxhi Kasem Sulejmani, Këshilli Largjësor i Irakut caktoi që Mustafa Kazemi, si kryetari i atëhershëm i organizatës së inteligjencës, të paraqitet në gjykatë për të hetuar dhe trajtuar rastin e vrasjes së komandantëve të fitores dhe shkeljes së suverenitetit të aeroportit të Bagdadit. Në mëngjesin e 3 janarit 2020, në një akt terrorist, general lejtnant Haxhi Kasem Sulejmani dhe komandanti i forcës kosë të korpusit të gardës evolucionare islamike të Iranit dhe Abu Mehdi Muhandes, nën kryetari i organizatës së mobilizimi popullor irakian, së bashku me disa luftëtarë të rezistencës, u ekzekutuan afër aeroportit të Bagdadit me urdhër të drejtpërdrejtë të ish presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe ran dëshmor. Parlamentera vlerëson rolin e Irakut në ringjalljen e marrëdhënieve Iran-Arabia Saudite. Asambleja e Shteteve Arabe vlerëson rolin pozitiv të Irakut në afrimin e pikpamjeve të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite me njëri tjetrin dhe hedhin e bazave për rifillimin në marrëdhënie mes dy vendeve. Abdul bin Abdulrahman Nasumi, kryetari i Parlamentit Arab, vlerëson rolin ndikues të qeverisë irakiane në marrjen e masave perëndaluese për të mbështetur sigurinë dhe stabilitetin e qytetarëve irakian. Sipas rritjes të Irakut të hat, u mbajtën 5 raunde negociatash fillestare midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite të organizuar nga Iraku dhe Omani, të cilat ishin shumë efektive në arritjen e marrëveshjes përfundimtare midis Teheranit dhe Riadit, marrëveshje që u arrit në Pekin. Ali Shamkhani, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, vlerësoi përpjekjet e qeverisë irakiane në organizimin e 5 raundëve të bisedimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Ai këtë vlerësime bëri gjatë një bisede telefonike me Muhammed Shia Sudani, kryeministin e Irakut. Kreu i grupit Vanga parlamentaron për mungesën e municioneve në Bahmut. Kreu i grupit ushtarak Vanga rrjedh të shuar me ushtrinë ruse parlamentaron për fillimin e sulmit nga ushtria e Ukrainës duke referuar mungesës së municioneve. Sipas agjencisë së lajmeve AFP, Yevgeny Prigozhin, kreu i grupit ushtarak Vanga të Bashkuar me ushtrinë ruse, parlamentoi se kundër sulmit të ushtrisë Ukrainës se mund të kthehen në një tragjedi për Rusinë, duke referuar mungesës së municioneve për trupat e tij në fushën e betejës. Grupi Vanga ka luftuar për kapjen e qytetit Bahmut në provincën Donetsk për muaj të tërë dhe sipas raporteve në më shumë se 90% e qytetit tani është në kontrollin e forcave të Vanga. Në një intervistë për me Senin Pengov, gazetar rus i mbështet Kremlin, ai kritikoi ushtrinë ruse dhe tha se aktualisht kemi vetëm 10-15% të municionit që nevojitet. Të prendën Prigozhin në lidhje me spekulimin për fillimin e kundërsulmit nga ushtria ushtarake në Semprverës, thasë ushtria ukrainase po përgatitet të fillojë kundërsulmin e saj kundër Rusisë, ndoshta do të fillojë sulmin e saj deri më 15 maj. Aleksej Reznikov, ministri i mbrojtjes e Ukrainës, konfirmoi gjithashtu se ushtria e vendit është përgjithsisht e gatshme për të nisur një kundërshtim kundër Rusisë. Rifillojnë konfliktet në Sudan në të një të kohë me shpallën e zgjatjes së armpushimit. Në të një të kohë kur palet në konflikt me Sudan, ranë dakord për zgjatjen e armpushimit edhe për tre ditë të tjera, burimet e lajmeve raportuan për rifillimin e përplasjeve dhe konflikteve mes tyre në Khartoum, kryeqytetin e Sudanit. Kanali televiziv i lajmeve Mediadin njoftoi se para pak kohësh ka nisur zgjatja e armpushimit në Sudan dhe rifilluan përleshjet armatosura për rreth palatit presidencial të Sudanit në qendër të Khartoumit, kryeqytetit e vendit. Përleshjet kanë rifilluar në Khartoum ndërsa forcat e reagimit të shpejtë njoftuan në një deklaratë në përgjigje të kërkesës së brendshme rajonale ndërkombëtare dhe me qëllim hapjen e vendkalimeve humanitare dhe lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve të huaj rezident në Sudan, se ka siguruar nevojat dhe zonat e sigurta dhe është pro vendosës një armpushimi 72 orësh duke filluar nga mesnatë e sotme. Në këtë deklaratë thuhet edhe një herë dhe me gjithshkel në përsëritur të armpushimin nga poçisët ushtria dhe mbështet regjimit të kaluar, të cilës sulmen bazat të kazermat tona dhe shkelin hapta zi armpushimi merë për respektimit tyre të vendosën dhe zi armpushimit. Ne theksojmë atë që është shpallur edhe dhe konsiderojmë në të mirë të kombit. Forcat e reagimit të shpejt po humasit gjatë periudhës armpushimit janë përballur shumë herë me sulme dhe poçisëve, që është një shenjë qartë dinagërisë së tyre. Konfliktet armatosur në Sudan nisën mëngjesin së shtunën midis forcave të ushtrisë dhe forcave të reagimit të shpejt mbi pushtetin dhe ndërmjetësinë ndërkombëtare për të dhënë fund dhe për të sjellë palët në konflikt natyrës në bisedimin deri tani nuk kanë qenë të frytshme. Papa Vatikani është i përfshirë në misionin e shtet të paqes në Ukrainë. Papa Francesku, lideri i katolikëve të botës, thotë se Vatikani ka filluar përpjekjet për të dhënë fund luftës dhe për të vendosur paqen midis Ukrainës dhe Rusisë. Sipas agjensisë Reuters të lajmeve, papa u tha gazetarëve se ndërsa po kthehet nga një udhëtim drejtor në Hungari, aktualisht një mision po zhvillohet, por ai ende nuk është bërë publik. Papa Francesku shtoi gjithashtu se ai është i gatshëm të ndihmojë në kthimin e fëmijëve ukrainës që janë marrë në Rusi ose në territore të pushtuara nga Rusia. Papa u takua me kryeministin e Ukrainës Denis Shmyhal në Vatikan dhe tha se ata diskutuan formulën e paqes të ofruar nga presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Shmyhal tha se ai ftoi gjithashtu papën të vizitojë Kievin, që nga fillimi i luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022 lideri katolikëve botror ka theksuar gjithmonë vendosin armpushimin në Ukrainë dhe ka deklaruar gatishmërinë e tij për të ndërmjetësuar mes dy vendeve. Erdogan e vran liderin e ISIS-it. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka për të ditur se lideri i ISIS-it është vrarë në Siri nga forcat e sigurisë së këtij vendi. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan në një takim të drejtë për drejtë televizive tha: forcat e inteligjencës turke vran liderin e grupit terrorist ISIS Abu Hussein Qureshi gjatë një operacioni në Siri. Sipas Erdogan, ai ishte kërkuar nga forcat e inteligjencës turke për disa kohë. Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë të luftojë kundër grupeve terroriste pa diskriminim dhe shtoi. Abu Hussein Qureshi ishte në vazhdimin e organizatës kombëtare të inteligjencës së Turqisë për një kohë të gjatë. Më 3 nëntor, grupi terrorist të kryesisis një për degën Abu Hasan Hashemi, lideri të këtij grupi dhe zëvendësimin e tij me Abu Hussein Qureshi. Berisha Kadosi akuzon kryebashkiakun e fusharrëzit Kılıçif Tes Velia. Teksa ka prezantuar kandidatin për koalicion bashkëfitojmë për bashkinë e fusharrëzit, ish kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuzën dhe kryebashkiaku të asaj bashkie. Fran Turqi ka disa doshi, është famos, ka disa dosi në prokurorinë e partisë, por në qoftë se i duket se po rëndohet, e ftoi të vijë këtu në këtë shesh të zgjat ditën dhe ju të gjithë burra gra aty bashkë me hilëcurin të i nxjerrin xhepet të tregojnë çdo gjë, çdo qindar që kanë, cila është origjina e ty dhe çfarë do të bëjmë për ju. Ai me 10-10 të ndër një lloj si ky Fran këtu që edhe nëse nuk ja fiton një vëllai, ja ndërmjetëson një vëllai ato të nderët. Edhe Edi e ka Bagjenaku në famos, Bagjenaku i Edit që ta dini ju fiton absolutisht. Mbi 100 të nderë kam privatizuar, tha Berisha. Nga në tjetër, Belind, Këliqi në fushatën ti ka vënë theksin tek transporti publik. Falas ndërkohë ka bërë edhe një ftesë publike kryebashkia ku të Rion Velie. Gjerasin ti shtrejtorën për një ftesë Rion Velie për të ardhur në debat politik dhe publik. Për të ardhur këtu, me ju për të zgjedhur ai vendin orën median platformën pyetet çështet për çfarë do të doj ai. Duke nisur nga edukimi im për të vazhduar te problemet e Tiranës për të folur për qytetarët ta Këliqi. Draft status i asociacioni kurti në presion nga politike, Beogradi po shkel marveshin e ohrit. Pare takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles, ku do diskutoa për draft statusin, e asociacioni kurti është në presion nga politike brëndshë për mos të nëzituar për formimin e asociacioni të komune me shumit serbe, teksa Beogradi, po e shkel vazhdimisht marveshin e ohrit. Deputeti lidhjes demokratike të Kosovës drejton Selmana deklaron se statusi i asociacionit fillimisht si draft duhet të shkojë për vlerësim në gjykatën kushtetuese para se të jepet ndonjë aprovim prej qeverisë së Kosovës. Megjithatë, ai shpreh shqetësim se në bazë të aneksit për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi, pika 7 ku flet për vetmenaxhim të komunitetit serb nuk i referohet fare gjykatës kushtetuese. Tani çdo gjë që bëhet në Bruxelles është derivat i marrëveshjes së orit. Për neve si LDK, marrëveshja e orit ka gjëra të cilat kanë qenë të papranueshme, sidomos pika 7 ku flet për vetmenaxhimin ndërkohë në tërë këtë dokument nuk i referohet fare gjykatës kushtetuese. Filtri vetëm është gjykata kushtetuese, nuk ka filtre tjetër, prandaj duhet të dihet kjo, nuk ka mundësi që të implementohet asgjë tjetër që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Prandaj ne kemi ngritur shqetësimin tonë se marrëveshja e orit si e tillë nuk duhet të kalojë se po ndërton një rënd paralel kushtetues në Kosovë. Tash nëse kemi ardhur në këtë fazë, detyrimi për të është që kjo të përfundojë në kushtetuesës së draft si dokument. Në momentin që ka një pëlqim a priori për dy palëve pa pëlqimin e gjykatës kushtetuese, ndërsa pasohet për Kosovën do të jenë shumë të mëdha, theksoi deputeti Selmane. Mirë po, shefi e grupi parlamentarë televizis vetëvendosi Mimoza Kusari Lila thos në bas të tre parimeve të prezentuar nga kryeministri Albin Kurti. Asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe as nuk do të ndërhyjë në sistemin kushtetues të Kosovës. Ajo thekson se pajtueshmëria për asociacionin vetë në bas të vendimit të gjykatës kushtetues të Kosovës në vitin 2015 garancia e ish përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini se asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe qëndrimi i përfaqësuesës amerikan Golda dhe Escobar se çka është dhe çka nuk është asociacioni janë bazë mirë për hartim të një statusi për asociacionin. Kryeministri ka deklaruar prej takimit të orës se është i gatshëm të prezantojë një draft status në bazë të tre parimeve, të cilat nuk janë asnjësi në kundërshtim as me vendet e Bashkimit Evropian. Në këto parime, që asnjësi nuk ka kompetencë ekzekutive dhe ndërhyrje në sistemin kushtetues, por në bazë të rendit kushtetues të Kosovës ndërtohet një draft i cili diskutohet. Tani ne vetë kemi filluar të dëgjojmë deklaratat e Vučića në raport. Me këtë parime dhe këtë qasje, cila është mbështetur nga të gjithë përveç palës serbe, thot ajo. Kryeministri Albin Kurti do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić më 2 maj në Bruxelles. Bashkimi Evropian ka publikuar agjendën ku fillimisht do të bëhet në shkrimi deklaratës për personat e zhdukur si pikë parë, e cila do të pasohet me diskutime për draft statusin e asociacionit të komune me shumit serbe në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje bazë në Bruxelles më 27 shkurt, ndërkaq kanë rënë dakord edhe për aneksimin e zbatimit të saj më 18 mars në orë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Nevoja për njohjen e faktorëve që prishin sigurinë në rajon. Në emër të Zotit dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Ne jemi në edicionin e parë të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit janë shtuar veprime dhe ndërhyrje destruktive të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, të cilat kanë rezultuar me dobësimin e sigurisë dhe stabilitetit kolektiv në këtë rajon. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore nga njëra anë janë bërë shkak për depërtimin dhe rritjen e pranisë ushtarake të faktorëve të saj në rajon. Dhe nga ana tjetër këto ndërhyrje e kanë përballur sigurinë e rajonit me ndryshimin e marrëdhënieve përtej rajonale dhe shtimin e rivaliteteve jo konstruktive. Për këtë arsye një prej çështjeve të rëndësishme në pikpamjet e paraqitura nga ana e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon, janë bërë theksime të përsëritshme mbi rëndësinë dhe nevojën për rinjohjen e rrënjëve të pasigurisë në rajon. Në bazë të kësaj njohja armikut në përgjithësi dhe roli i Amerikës në këtë çështje në veçanti, janë prej çështjeve më të përsëritshme në fjalimet dhe deklaratat e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Në lidhje me këtë çështje, është prodhuar material shumë gjerë nga ana e tij, dhe kjo temë ka tërhequr vëmendjen dhe është shpjeguar nga tre aspekte në tre nivele. Niveli i parë është vështrimi historik ndaj këtyre ndërhyrjeve dhe gjurmëve negative mbi fatin e popujve të rajonit, në bazë të eksperiencave dhe dokumenteve të ndryshme. Niveli i dytë është analizimi dhe shpjegimi i shtresave politiko-ekonomike dhe shkatërimi kulturor i shkaktuar nga ndërhyrjet dhe qëllimet e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, që është përjetuar gjatë disa dekadave të fundit. Niveli i tretë është shqyrtimi dhe gjurmimi i rrënjëve të shkaqeve dhe qëllimeve të Amerikës nga prishja e sigurisë rajonit e sidomos armiqësia me sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Vështrimi gjithëpërfshirës i liderit suprem të revolucionit islamik ndaj këtyre çështjeve tregon rëndësinë e njohjes së saktë të kërcënimeve dhe dëmeve të cilat kanë vënë në shënjestër sigurinë kolektive. Dëmet më të rëndësishme në këtë drejtim janë zgjerimi i territorit të depërtimit dhe ndikimit ushtarak dhe politik të Amerikës dhe Bashkimit Evropian si dhe Aleancës Veri Atlantike NATO në Azin Perëndimore në botën islame, në Azin Qendrore dhe në rajonin e Kaukazit Verior, sidomos në vendet fqinje të Iranit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit ka theksuar realitetet dhe të vërtetat në këtë drejtim, në raste dhe takime të ndryshme diplomatike, si dhe në takim me Sheikh Tamim bin Hamed al-Thani, emirin e Katarit, 3 vite më parë, duke vënë në dukje kushtet dhe rrethanat e papërshtatshme të rajonit, ka thënë. Shkaku i kësaj situate kaotike është Amerika dhe aleatët e saj, dhe e vetmja rrugë për të përballur me të është theksimi mbi bashkëpunimet brenda rajonale. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu ka theksuar. Natyrisht se disa faktorë, sidomos ata të cilët nga matan botës kanë ardhur në këtë rajon, nuk dëshirojnë të shkojnë në zgjerimin e bashkëpunimeve të vendeve të rajonit.
Mirë po kjo çështje nuk ka lidhje me ata, dhe vendet dhe popujt e rajonit më nuk pranojnë hegemoni dhe ndërhyrje të tilla. Ajatollah Khamenei ka thënë: "Rrethanat aktuale të rajonit më shumë se në të kaluarën kanë nevojë për forcimin e marrëdhënieve të vendeve të rajonit e të mos ndikohen nga politikat e induktuara nga faktorët e huaj." Sadullah Zarei, ekspert dhe analist i çështjeve të rajonit, duke analizuar rëndësinë e çështjeve të paraqitura në fjalën e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, thotë: "Siguria nuk është element i cili mund të jetë i pëlqyer për një grup dhe i papëlqyer për një grup tjetër. Prandaj pezullimi i një sistemi politik para se të krijohet dhe të ekzistojë një plan zëvendësues dhe i pranueshëm për të, nuk do të ketë kurfar dobije për askënd." Eksperienca ka treguar se shpjegimi i këtyre realiteteve në lidhje me shumë çështje të ndërlikuara dhe në kulmin e krizave ka arritur të reduktojë shpenzimet njerëzore dhe financiare të popujve dhe të shteteve në përballje me komplotet e armiqve të popujve të rajonit. Kjo zgjuarsi politike në mënyrë të ndërsjellët ka shtuar në masë të madhe shpenzimet e armiqve dhe i ka detyruar ata të pranojnë humbjen dhe disfatën.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei gjithashtu në takim me kryeministrin e Irakut ka deklaruar: "Amerikanët përkundër deklaratave që bëjnë me gojën e tyre, demokracinë dhe strukturat aktive politike aktuale të Irakut i konsiderojnë në dëmin e tyre. Amerikanët dhe agjentët e tyre në rajon janë kundër kësaj që Iraku të shndrohet në një vend me struktura demokratike aktuale dhe personalitetet dhe subjektet politike aktuale të qëndrojnë në krye të shtetit, sepse e konsiderojnë këtë në dëm të interesave të tyre." Ky është ai realitet në të cilin ka theksuar lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit 5 vite më parë në një mesazh dërguar për të rinjt në Evropë dhe ka shpjeguar këtë situatë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vitin 2015 ka shkruar 2 letra për të rinjt perëndimor, në të cilat ka theksuar nevojën e domosdoshme për njohjen dhe hulumtimin e ri të arsyes së krizave dhe vështirësive njerëzore të krijuara si pasojë dhunës dhe ekstremizmit. Ayatollah Khamenei në këto letra në mënyrë të drejtë dhe të qartë ka vënë në dukje politikat kontradiktore të Amerikës dhe Perëndimit ndaj terrorizmit, sulmeve ushtarake ndaj botës islame, gjakderdhje në Palestinë dhe ka theksuar nevojën e përballjes dhe kundërshtimit të ideve të dhunshme. Noam Chomsky, analisti dhe mendimtari i dalluar politik amerikan, në analizat e tij gjithashtu ka vënë në dukje këtë çështje. Ai në kohën kur Parisi u bë objektiv i sulmeve terroriste, duke shtruar këtë pyetje: "A është qëllimi i Amerikës inkurajimi i terrorizmit apo dhënia fund e terrorizmit?" ka shkruar: "Nëse dëshironi të jepni fund terrorizmit, së pari duhet pyetur se për çfarë arsye ka ndodhur terrorizmi. Çfarë ishin arsyet e tij kryesore dhe çfarë ishin rrënjët e tij më të thella? E pastaj duhet të mundoheni të përgjigjeni këtyre pyetjeve." Kemal Kharazi, kryetari i Këshillit Strategjik të Marrëdhënieve të Jashtme të Iranit, në një fjalim të tij me titull "Roli rajonal i Iranit stabilizues apo destabilizues", që ka mbajtur në qershor të vitit 2017 në Institutin Chatham House, ka deklaruar: "Duhet të bëhet e qartë se cilët janë ata faktorë të cilët përfitojnë nga destabilizimi dhe cilët janë ata faktorë që synojnë të destabilizojnë gjendjen aktuale. Nëse Irani nuk do të ndihmonte këto vende, Irakut dhe Sirin, dhe Bagdadi e Damaskut do të binte në duart e terroristëve të ISIS, çfarë do të ishte fati e rajonit përballë një terrorizmi të egër dhe barbarës e ISIS? Nëse Bagdadi dhe Damasku do të binte në duart e terroristëve, jua do të ishit sot një Evropë më e sigurt? Si pas raporteve të dokumentuara, rjeti i spionajit në Amerikë, me qendër drejtorinë e inteligencës qëndrore të Amerikës, CIA, me koordinim me Mossadin gjatë viteve të fundit, ka shtuar në mas të madhe aktivitetet e tyre për realizimin e qëllimeve të veta për rrëzimin e qeverive dhe shteteve dhe për krijimin e mosmarrveshjeve mes grupeve etnike dhe fetare në rajon, madje dhe brenda kufijve të Republikës Islamike të Iranit. Veprime destruktive dhe spionazhet dhe kundër sigurisë nga Amerika dhe Izraeli kryen në mënyra të ndryshme, siç është deportimi i drejtë për drejtë i agjentëve dhe elementeve të spionazhit, dhënia e ndihmave financiare me qëllim të përdorimit të grupeve armiqësore dhe shfrytëzimi i personave të mashtruar për krijimin e trazirave nëpër rrugët e qyteteve dhe publikimin e spekulimeve dhe për të shtuar luftën psikologjike. Një tjetër çështje e rëndësishme në vështrimin ndaj këtyre realiteteve është kjo, që për të luftuar pasigurinë duhet të fahen rrënjët e pasigurisë dhe të trazirave. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet pastruese, higjienike dhe të bijuterisë. Irani është një prej qendrave të mëdha për prodhimin e lëndëve pastruese dhe higjienike në rajonin e lindjes së mesme. Në këtë edicion, do të prezantojmë këtë sektor të industrisë i Iranit. Produktet pastruese, higjienike dhe të bijuterisë konsiderohen disa prej produkteve të eksportit jo naftor. Ashtu si dihet, industria farmaceutike dhe higjienike është një prej industrive strategjike dhe jetike në botë dhe ashtu si industria ushtarake, konsiderohet një prej industrive të rëndësishme strategjike në botë. Industria e prodhimeve pastruese, higjienike dhe të bijuterisë, industria farmaceutike, industria ushqimore dhe pijeve, si dhe industria e pajisjeve mjekësore dhe laboratorike, konsiderohen prej industrive të rëndësishme në sektorin e shëndetësisë. Duke marrë parasysh faktin se higjiena dhe shëndetësia në botën e sotme konsiderohen prej faktorëve shumë të rëndësishëm për vendet e botës, në arritjen e nivelit të zhvillimit, bëhet shumë i qartë roli i lëndëve larse dhe pastruese në jetën e njerëzve dhe në ngritjen e nivelit të jetesës, të mirëqenies dhe të shëndetësisë. Me termin lëndët larse dhe pastruese, detergjentët përfshihen disa kategori lëndës të cilat pastrojnë grincat yndyrore dhe gjërat me yndyr nga trupat të ndryshme si rrobat dhe trupi i njerëzit. Detergjentet mund të ndahen në dy grupe, grupi sapunor dhe grupi jo sapunor. Lëndët sapunore janë disa lëndë shumë të vjetra që historiku i zbulimit të tyre datojnë që nga periudha e Egjiptit të lashtë. Detergjentët jo sapunor janë lëndë të cilat kanë hyrë në jetën e njerëzve vetëm gjatë disa shekujve të fundit. Historiku i respektimit të higjienës me siguri datojnë që nga koha kur njeriu e ka kuptuar se ekziston një lidhje e fortë mes pastrimit të duarve dhe trupit të tij dhe sëmundjeve. Përdorimi i ujit të ngrohtë për pastrim mund të konsiderohet prej eksperiencave të para të njerëzve të asaj kohe. Në periudhat e lashta, duke përfshirë periudhat nga viti 2500 para erës së re dhe deri në vitin 476 erës së re, pastrimi i trupit dhe pastrimi i rrobave ishte një veprim i zakonshëm. Gjatë këtyre periudhave për herë të parë janë përdorur lëndët aktive sipërfaqësore, të cilët ishin komponime organike që me përdorimin e një sasie të vogël të tyre, tërheqja sipërfaqësore e ujit reduktohet në nivel të konsiderueshëm, si lëndë pastruese apo detergjent. Me ndërtimin e hamameve publik, pastrimi trupit tërhoi që vëmendjen e njerëzve si një veprim i pëlqyer dhe zakon shoqëror. Lënda e parë që është prodhuar si detergjent është sapuni. Sapuni për mijëra vite ka qenë e vetmja lëndë detergjente për pastrimin e trupit dhe të rrobave. Sapuni ishte një produkt me burim natyror që prodhohej në forma dhe me lëndë të para të ndryshme dhe së bashku me vetë njeriun kalonte procesin e zhvillimit dhe të përkryerjes. Disa dëshmi historike tregojnë këtë se fjala sapun është marrë nga një zonë antike e njuajtur Sapo në perandorin romake. Në atë vend, kafshët e therura për sakrificë dhe trupat e tyre digjeshin në zjarr. Me kalimin e kohës, yndyra e trupit të kafshëve dhe hiri i mbetur prej tyre pastrohej me ujin e shiut dhe futej në lumrin Tiber. Banorët e këtij rajoni e kuptuan se balta apo argjila e shtratit atij lumi posedon karakteristika pastruese, prandaj filluan ta përdorin atë si për pastrimin e rrobave dhe të trupit. Pastaj u prodhuan sapun duke nxjerr esencë nga hiri i bimëve alkaline. Për këtë punë njerëzit më shumë përdorin bimët mesdhetare. Në disa vende si Italia, Spanja dhe në pjesën jugore të Francës, njerëzit për prodhimin e sapunit shfrytëzonin vajrat bimor dhe sidomos vajin e ullirit, ndërkohë që në pjesën veriore të Europës për prodhimin e sapunit më shumë shfrytëzohej yndyra e kafshëve si yndyra e lopës dhe yndyra e peshkut. Sapuni i prodhuar nga vajrat bimor kishte cilësi shumë më të mirë se sa sapuni i prodhuar nga vajrat e kafshëve. Me kalimin e kohës, prodhuesi i sapunit me shtimin e aromave të bimëve aromatike e bën më tërheqës sapunin. Në disa shekuj të fundit, njëkohësisht me zhvillimin për çdo ditë më tepër të shkencës dhe të industrializmit të vendeve, edhe prodhimi i sapunit pësoi një ndryshim të madh. Prodhimi i sapunit në sasi të mëdha bëri që ai të hiqet nga kategoria e një produkti luksoz dhe me çmim të shtrenjtë dhe të shndërrohet në një prej lëndëve të domosdoshme për higjienën individuale dhe të vendoset në kategorinë e produkteve konsumuese familjare. Me hyrjen në treg të detergjentëve që prodhoheshin me metodë sintetike, llojet e detergjentëve dhe firma të ndryshme u futën në tregjet botërore. Ky zhvillim shkoi deri në atë mas sa që sapuni sot, me sasi të kufizuar, përdoret për higjienën personale dhe me sasi shumë të ulët përdoret për higjienën shtëpiake. Aktualisht në disa vende të botës mbi 80% e detergjentëve konsumues përbëjnë detergjentët sintetik. Këto produkte prodhohen për arsye të ndryshme. Disa prej tyre prodhohen për pastrimin e sipërfaqeve dhe mjeteve dhe veglave që ndodhen në shtëpi. Që do të thot për higjen shtëpiake si pastrimi i xhamave, pluhuri për pastrimin e rrobave, lënda për pastrimin e enve e të tjerë. Mirë po shumë për këtyre produkteve prodhojnë për konsumim në higjenën individuale si shampo, past për pastrimin e dhëmbëve, kremra të ndryshme të tjerë. Irani është një prej qendrave të prodhimit të lëndëve detergjente dhe higjienike në rajonin e lindjes së mesme. Në Iran ekziston me qindra njësi aktive në prodhimin e produkteve të detergjentit, bijuterisë dhe të higjienës. Gjithashtu ekzistojnë edhe me qindra njësi të vogla dhe të mëdha që janë aktive në prodhimin e lëndëve të para të kësaj industrie. Nga mesi njësive prodhuese të këtyre produkteve janë fabrikat prodhuese të pluhurit të detergjentëve që në realitet përbëjnë njësitë kryesore të kësaj industrie. Irani, duke marrë parasysh resurset e mëdha hidrokarbonike që Poseidon, nafta e papërpunuar dhe gazi, ka privilegjin e madh në prodhimin e industrive të ndryshme, duke përfshirë edhe produktet detergjente higjienike. Ky privilegj ka krijuar rrethana shumë të përshtatshme për aktivitetin e kompanive me bazë shkencore. Disa kompani me bazë shkencore në fushën e shkencës dhe të teknologjisë në Iran kanë arritur që duke shfrytzuar shkencën dhe teknologjinë nano të arrijnë suksese shumë të mëdha në prodhimin e produkteve të detergjentëve. Ashtu siç dihet, shfrytëzimi i teknologjisë nano bëhet në dy mënyra. Mund të prodhohen produkte të bazuara në teknologji nano, ose me shfrytëzimin e teknologjisë nano mund të ngrihet cilësia dhe efikasiteti i produkteve të prodhuara. Hulumtuesit në fushën e teknologjisë nano kanë zbuluar se mund të përdoren disa nano emulsione të tilla si lëndët detergjente. Për shkak se në formulimin e këtyre produkteve nuk ekziston alkool, ato produkte nuk shkarktojnë ndikim destruktiv mbi sipërfaqe dhe thahen me shpejtësi dhe më sakt më shpejt se sa produktet që përmbajnë alkohol. Këto lënd detergjente gjithashtu përkundër produkteve të ngjajshme, përkundër forcës së acidit ose atyre alkaline, nuk dëmtojnë sipërfaqen. Detergjentët të prodhuar në bazë të teknologjisë nano, nëpërmjet grincave nano, pastrojnë ndotjen e sipërfaqes dhe duke marrë parasysh karakteristikën antistatike, parandalojnë mbledhjen e pluhurit mbi sipërfaqe. Në fushën e prodhimit të kompanive në bazë shkencore në fushën e produkteve detergjente dhe higjienike, duke shfrytzuar teknologjinë nano, mund të përmenden nano emulsionet pastruese të faqeve transmetuese, trupit dhe motorit të makinave, pastrimin dhe vezullimin e drurit për pastrime disa dimensionale të llojeve të qelqeve, prodhimin e produkteve Silvosept për përdorimin në lloje të ndryshme të lëndeve detergjente dhe dezinfektuese, si dhe në prodhimin e produkteve të tjera higjienike. Në fushën e lëndëve dezinfektuese, këto kompani kanë arritur të prodhojnë lloje të ndryshme të lëndëve dezinfektuese me funksione të ndryshme, duke përfshirë mjete të ndjeshme mjekësore dhe përdorimin e tyre në sipërfaqe, në mjete dhe pajisje mjekësore, dentiste dhe në aparate hemodialize, e deri në prodhimin e produkteve dezinfektuese për konsumim dhe respektimin e higjienës në shtëpi. Gjatë viteve të fundit në Iran janë prodhuar me miliona produkte detergjente dhe higjienike, duke përfshirë lëndët e para dhe produktet përfundimtare. Duke marrë parasysh këtë çështje se sasia e konsumimit për çdo vit për kokë banori në sektorin e prodhimeve të detergjentëve është pak më e lartë se sa mesatarja botërore. 98% e sasisë së nevojave të brendshme të vendit për lloje të ndryshme të detergjentëve prodhohet dhe konsumohet brenda në vend. Përveç kësaj, duke marrë parasysh potencialin dhe kapacitetin e prodhimit të Iranit në fushën e detergjentëve dhe të higjienikës në Iran, janë eksportuar edhe në vende fqinje si në Irak, në Afganistan, Pakistan, në vendet e Azisë Qendrore dhe në disa vende rreth Gjirit Persik. Në këtë fushë mund të përmendet eksporti llojeve të ndryshme të detergjentëve pluhur, lëndëve dezinfektuese, llojeve të shampove, lëndët e lëngta të detergjentëve, lëndëve të higjienikës shtëpiake dhe me dhjetra lloje të produkteve të higjienës individuale, duke përfshirë lloje të ndryshme të kremrave, për mbrojtjen e lëkurës, lëndve aromatike, pastave për pastrimin e dhëmbëve, si dhe lëndve për kultivimin e qelizave. Kompanitë aktive iraniane në fushën e prodhimit të detergjentëve, produkteve higjienike dhe të bizhuterisë, duke shfrytzuar ekspertët me eksperiencë, duke shfrytzuar teknologjinë moderne dhe pajisjet e makinerisë moderne në prodhimin e produkteve të tyre, kanë arritur në këtë kapacitet që përveç plotësimit të nevojave të tregut 80 milion banorë të Iranit të kenë edhe një prani të fuqishme në tregun me 250 milion banorë të vendeve fqinje përreth Iranit.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Yes, dear.